Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, στην πρώτη ερμηνεία, δέλημα της ερημόσεως είναι οι ιδωλατρικές θυσίες που κάναν οι Ρωμαίοι στρατιώτες μόλις μπήκαν στο ναό. Ή ο Ρωμαίος στρατηγός Τίτο, που όχι μόνο εισέβαλε μέσα στα Άγια των Αγίων, αλλά τα σύλλησε κιόλας. Όμως αυτά δεν ταιριάζουν για σημεία κινδύνου. Όταν αυτά συνέβησαν, ήταν πάρα πολύ αργά κάποιος να αφήσει την πόλη. Στη δεύτερη περίπτωση, το δέλυγμα της ερημόσεως είναι η κατάληψη και η οχύρωση μέσα στο ναό, όλο το διάστημα, από το τέλος του 67 μέχρι και την καταστροφή του ναού, των ζηλωτών, οι οποίοι ήταν αιμοβόροι και βλάστημοι Ιουδαίοι επαναστάτες. Ο ναός στην κυριολεξία είχε μετατραπεί σε λιμέρι ληστών και καταφύγιο δολοφόνων. Αυτοί οι ζηλωτές σκότωσαν τον αρχιερέα Ανανία και μασκάρεψαν έναν γελίο Αγρίκο σαν αρχιερέα του υψίστου. Όπως γράφει ο ιστορικός Ιώσυπος που έζησε τα γεγονότα, έκαναν αρχιερέα κάποιον ονόματι Φανή, άνθρωπο που όχι μόνο δεν καταγόταν από αρχιερείς, αλλά και δεν είχε ιδέα τι σήμαινε αρχιεροσύνη. Τον κουβάλισαν λοιπόν με το ζόρι από τα χωράφια και σαν να τον στόλιζαν για να ανέβει σε παλκοσένικο, του φόρεσαν την ιερή αισθήτα. Για εκείνους, τούτο το ιερό ασέβημα ήταν κοροϊδία και παιχνίδι. Τι βδέλυγμα θα ήταν αυτό για τον Κύριο, να στέκεται παροδία αρχιερέα αυτός ο Αγρίκος ο Φανή στα Άγια των Αγίων. Τι βδέλυγμα για τους απόλυτους στους νόμους της καθαρότητας του ναού Ιουδαίους. Λέτε να μην ήταν αυτό το βδέλυγμα που ερήμωσε το ναό από τους ευσεβείς Ιουδαίους που τον εγκατέλειψαν. Θέλω να φανταστείτε την ακόλουθη σκηνή, το ακόλουθο σενάριο. Είσαι καθολικός στη Ρώμη. Πιστεύεις φανατικά στην Αγιότητα του Βατικανού και στο αλάθητο του Πάπα. Και ξαφνικά ένα είδος άθεης και υβριστικής μαφίας καταλαμβάνει το Βατικανό, ταμπουρώνεται εκεί μέσα και από εκεί καταδυναστεύει σε όλη τη Ρώμη με φόβο, βία και έγκλημα. Οι εγκληματίες αυτοί σκοτώνουν τον Πάπα. Μετά πιάνουν έναν τυποτένιο άνθρωπο, του φοράν τα Άγια Άμφια και όλα τα διακριτικά του δίνουν και τον σκουντάνε για να ιερουργεί σαν γελία απομίμηση του Ποντίφικα στον Άγιο Πέτρο. Λέτε να μην ήταν αυτό το βδέλυγμα για τους καθολικούς που θα ερήμωνε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου από όλους τους ευσεβείς. Όταν συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, έγινε γενική συνέλευση όλων των αγανακτισμένων από αυτό το βδέλυγμα Ιουδαίων. Και σηκώθηκε στην γενική συνέλευση αυτή ο πρώην αρχιερέας Ανανός, γράφει ο ιστορικός Ιώσυπος. Κοιτάζοντας συνέχεια προς το ναό, με μάτια γεμάτα δάκρυα είπε «Πραγματικά θα ήταν καλό για μένα να πεθάνω πριν δω τον οίκο του Θεού, κατάγεμο με τόσα αμαρτήματα και τους ιερούς και άβατους τόπους να συνοθούνται πόδια μιαρών φωνιάδων». Ο λαός ξεσηκώθηκε για να ανακαταλάβει το ναό και τελικά το αίμα των ζηλωτών έμιξε με το αίμα των θυσιών των Ιουδαίων. Τα βλάστημα γεγονότα αυτά τάραξαν τη συνείδηση των Ιουδαίων παντού, με αποτέλεσμα ήδη από εκείνη την εποχή να τα βλέπουν ως ένα νέο βδέλυγμα της ερημόσεως του ναού. Ο ιστορικός Ιώσυπος επιρρύπτει τις ευθύνες στους συμπατριώτες του, τους Ιουδαίους, για τη βεβήλωση του ναού και μετά για την ακόλουθη καταστροφή. Μάλιστα αναφέρει ότι εκπληρώθηκε μια παλιά προφητεία, ότι πρώτα χέρια δικά τους Ιουδαϊκά θα μόλυναν πριν από τους εχθρούς το ιερό του ναού και μετά θα ερχόταν η καταστροφή του ναού και της πόλης από τους εχθρούς τους Ρωμαίους. Φυσικά, αδερφοί μου, η ύψιστη ύβριση προς τον Θεό ήταν ότι οι Ιουδαίοι σκότωσαν το γιο του τον Ιησού Χριστό. Αυτή ήταν η αιτία της καταστροφής του ναού της Ιερουσαλήμ. Αλλά σημάδι της καταστροφής αυτής, ότι αμέσως θα ερχόταν αυτή η καταστροφή, ήταν αυτό το μίασμα του ναού αυτή τη φορά από Ιουδαίους. Μια βεβήλωση του ναού που έφερε την ερήμωσή του. Και αν αυτό ήταν λοιπόν το βδέλυγμα της ερημόσεως, τότε η φράση «ο αναγνώστης ας καταλάβει» έχει το εξής νόημα. Όταν χριστιανέ της Ιερουσαλήμ δεις το ναό να γίνεται άντρο των αιμοσταγών ζηλωτών και αυτού του γελίου φανή που κάνει τον αρχιερέα, όπου φύγει, φύγει. Η κρίση του Θεού έφτασε. Την ερμηνεία αυτή υποστηρίζει και ο γνωστός ορθόδοξος θεολόγος Τρεμπέλας. Ο Ιησούς ζήτησε από τους μαθητές του να είναι έτοιμοι να πεθάνουν για το Ευαγγέλιο, αλλά όχι για το ναό της Ιερουσαλήμ. Αντίθετα, διέταξε τους Ιουδαίους μαθητές του, όταν δουν αυτήν την ιεροσυλία που θα φέρει την ερήμωση, να διαφύγουν από την κρίση της Ιερουσαλήμ. Όπου φύγει, φύγει. Είναι τρομερό, ξέρετε, αλλά όταν τα καράβια βουλιάζουν, κάποιοι τρέχουν να σώσουν τις βαλίτσες τους. Και ο Ιησούς μας λέει να μην το κάνουμε αυτό. Όταν δεις την κρίση της Ιερουσαλήμ να φτάνει, μην επιστρέψεις από τους αγρούς που εργαζόσουν στο σπίτι σου για να πάρεις το πανοφόρι σου που χρειάζεται τις κρύες μέρες ή να σκεπάζεσαι τη νύχτα. Φύγε, κινδυνεύει η ζωή σου. Όταν ξεκουράζεσαι και δροσίζεσαι στην ταράτσα σου και δεις την καταστροφή να έρχεται, μην μπεις στο σπίτι σου μέσα να πάρεις τα πολύτιμά σου. Φύγε από την εξωτερική σκάλα και τρέξε στα βουνά, κινδυνεύει η ζωή σου. Αν η επιβίωση για όλους είναι δύσκολη σε μια τόσο βιαστική φυγή, πόσο μάλλον για τις έγκυες και για αυτές που έχουν μικρά παιδιά που δεν μπορούν να τρέξουν. Προσεύχεστε να μην συμβεί αυτό το χειμώνα που είναι δύσκολη επιβίωση στα βουνά, που τα ριάκια είναι φουσκωμένα και δύσβατα και καρποί δεν υπάρχουν να τρέφεστε. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ μπόρεσαν ανεμπόδιστα να εγκαταλείψουν την πόλη μέχρι την άνοιξη του 68. Δηλαδή για 6 ολόκληρους μήνες, αφού οι ζηλωτές κατέλαβαν τον ναό, οι πιστοί χριστιανοί μπορούσαν να φύγουν. Μετά άρχισαν οι δυσκολίες. Ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος μας πληροφορεί ότι η εκκλησία της Ιερουσαλήμ, προειδοποιημένη από τη Θεία Αποκάλυψη που δόθηκε στους πρεσβυτέρους της, εγκατέλειψε την Ιερουσαλήμ πριν ξεκινήσει ο Ρωμαιο-Ιουδαϊκός πόλεμος και κατέφυγαν όλοι μαζί στην Πέλα. Δηλαδή, η μητέρα η Εκκλησία Ιερουσαλήμ συνειδητοποίησε όταν είδε την κατάληψη του ναού από τους ζηλωτές, που θα έφερναν ασφαλώς και τις ρωμαϊκές λεγεώνες, ότι αυτή είναι η περίσταση που τους προειδοποίησε ο Κύριος. Έτσι λοιπόν μετανάστευσαν όλοι μαζί στην Πέλα και σώθηκαν. Και καταλήγει ο ιστορικός Ευσέβιος. Όταν από την πόλη έφυγαν όσοι πίστευαν στο Χριστό, η κρίση του Θεού επί μακρόν καταδυνάστευσε αυτούς που έκαναν τόσα έσχη εναντίον του Χριστού και των χριστιανών και τελείως κατέστρεψε εκείνη τη γενιά των ασεβών ανθρώπων. Okay, λοιπόν, ο Ιησούς προειδοποίησε τους Ιουδαίους μαθητές του, της γενιάς του, για μια ιεροσυλία που οδήγησε την καταστροφή του ναού και στην ερήμωση της Ιερουσαλήμ. Όμως αυτά είναι για μας παρελθόν. Τι σχέση έχουν αυτά για μας? Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτό το μήνυμα του Ιησού? Αφορά και εμάς με κάποιο τρόπο ή έχει μόνο ιστορική αξία? Λέει και σε εμάς ο Χριστός, όταν δεις δελειρές ιεροσυλίες από αντιχρίστους, πρόσεχε, αυτές σηματοδοτούν το τέλος? Πιστεύω πως ναι, αδερφοί μου. Ένας από τους πατέρες Εκκλησίας, ο Θεοδόρητος, επίσκοπος Κύρου, ο θεωρούμενος ο μεγαλύτερος ερμηνευτής της Ανατολής, από πολύ νωρίς δίδαξε, όπως και πολλοί άλλοι ασφαλώς μετά από αυτόν, ότι το τελικό δέλυγμα της ερημώσεως θα είναι ο Αντίχριστος. Γι' αυτόν τον Αντίχριστο ο Απόστολος Παύλος γράφει στην επιστολή τη δεύτερη προς Θεσσαλονικής. Κανείς μη σας εξαπατήσει με κανέναν τρόπο, γιατί δεν θα έρθει η μέρα εκείνη του ερχομού του Ιησού Χριστού, αν πρώτα δεν γίνει η αποστασία και αν δεν φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, αυτός που είναι προορισμένος για την απώλεια. Αυτός θα εναντιωθεί και θα σηκώσει κεφάλι μπροστά σε κάθε τι που λέγεται Θεός. Θα το κάνει αυτό για να στήσει ο ίδιος το θρόνο του στο θρόνο του Θεού, προσπαθώντας να αποδείξει πως είναι Θεός. Ο Κύριος θα τον εξολοθρεύσει με την πνοή του στόματός του και θα τον αφανίσει όταν θα εμφανιστεί κατά την παρουσία του. Η δασκαλία λοιπόν του Αποστόλου Παύλου μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι όσα συνέβησαν τον πρώτο αιώνα ήταν η πρώτη εκπλήρωση των λόγων του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μιλά για μια τελική ιεροσυλία ενός εσχατολογικού προσώπου που βρίσκεται στο μέλλον μας και που το βιβλίο της Αποκάλυψης το ονομάζει το θηρίο. Αυτός αντιπροσωπεύει όλες τις εχθρικές δυνάμεις του κακού που θα κάνουν μια τελευταία απόπειρα να κυριαρχήσουν και να ανατρέψουν τα σχέδια του Θεού, αλλά τελικά θα τον συντρίψει ο ερχόμενος Κύριος. Έτσι, αδερφοί μου, όποιο κι αν ήταν το βέλγμα που έφερε την καταστροφή και την ερήμωση της Ιερουσαλήμ, το 70 μετά Χριστόν, αυτό προεικόνησε την τελική ιεροσυλία του Αντιχρίστου, που θα φέρει το ξέσπασμα της τελικής κρίσης και τη συντέλεια του αμαρτωλού κόσμου. Αν αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως για μας, τότε ποιες θα ήταν οι οδηγίες του Κυρίου για την επερχόμενη κρίση, όπως αυτές τις πρακτικές που έδωσε στους μαθητές του για να διαφύγουν την κρίση της Ιερουσαλήμ? Ποιες θα ήταν οι οδηγίες του Κυρίου? Ασφαλώς να μετανοήσουμε από όλα τα έργα μας που σχετίζονται με τη βασιλεία του εχθρού, με τη βασιλεία του σκότους. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση με τη βασιλεία του σκότους. Να μην κάνουμε και εμείς το ίδιο που έκανε η γυναίκα του Λότ, που γύρισε πίσω στα Σόδομα όταν έπεφτε η κρίση του Θεού και χάθηκε μαζί τους. Να μην αφήσουμε την καρδιά μας γοητευμένη να χτίσει παλάτια στην άμμο της σύγχρονης Βαβυλώνας. Έρχεται το τέλος της. Να διαχωριστούμε από τα δελειρά έσχη των αντιχρίστων. Να ποιο είναι το μήνυμα του Θεού για μας. Αυτή ήταν η πρώτη, αδερφή μου, αληθινή καμπάνα. Όταν δεις δελειρές ιεροσυλίες από αντιχρίστους, πρόσεχε. Αυτές σηματοδοτούν το τέλος. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη καμπάνα. Όταν δεις δεινά και παραπλάνηση από αντιχρίστους, πρόσεχε. Αυτά σηματοδοτούν το τέλος. Διαβάζω ξανά τα εδάφια 19-23. Γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανάγιναν ως τώρα, από τότε που δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, ούτε και θα ξαναγίνουν. Και αν ο Θεός δεν λιγόστευε τις ημέρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας. Για χάρη όμως των εκλεκτών του, λιγόστεψε εκείνες τις ημέρες. Αν κάποιος τότε σας πει, να εδώ είναι ο Μεσσίας, να εκεί είναι, μην τον πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν τρομερά και φοβερά σημεία για να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμα και αυτούς που διάλεξε ο Θεός. Εσείς όμως να προσέχετε, σας τα είπα όλα πριν γίνουν. Με το βέλγμα λοιπόν της ερημώσεως, με την καταστροφή του ναού, αρχίζει μια μακρά περίοδος που χαρακτηρίζεται από διωγμούς και από θλίψεις ως δευτέρα παρουσία του Χριστού. Τις μέρες αυτές, την περίοδο αυτή, περιγράφω Ιησούς με τέσσερις πινελιές. Η σκηνή του χάους, της πτώσης της Ιερουσαλήμ, που ο καθένας τρέχει για τη ζωή του, στα βουνά της Ιουδαίας, ασφαλώς αναφέρεται στα γεγονότα του πρώτου αιώνα. Οι αφηγήσεις του ιστορικού Ιώσιπου είναι φοβερές, αλλά πάνω κάτω αυτά συνέβραν τότε στις πολιορκίες. Η πρώτη πινελιά όμως του Ιησού είναι βαριά, λέει, γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανάγιναν ως τώρα, από τότε που δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, ούτε και θα ξαναγίνουν. Πιστεύω ότι αυτή η πινελιά μιλάει για κάτι άλλο. Δεν μιλάμε πια για τον πρώτο αιώνα. Νομίζω ότι ξεπερνάει τα ιστορικά γεγονότα του πρώτου αιώνα και παραπέμπει στη μεγάλη θλίψη πριν το τέλος του παρόντος κόσμου. Η απόδειξη γι' αυτό είναι το επόμενο εδάφιο, το οποίο δείχνει τους εκλεκτούς να περνούν μέσα από τη θλίψη αυτή. Αν και η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ είχε προειδοποιηθεί στα προηγούμενα εδάφια για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ να διαφύγει στα βουνά της Ιουδαίας. Άρα μιλάμε εδώ για κάτι διαφορετικό. Ακριβώς επειδή η καταστροφή της Ιερουσαλήμ ήταν πολύ μεγάλη και φοβερή, ο Ιησούς τη χρησιμοποιεί για μια προεικόνηση της κρίσης του κόσμου. Ενώ έχει αρχίσει να μιλά για την κρίση του ναού, φτάνει να μιλά για τη μεγάλη θλίψη πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Στην πραγματικότητα, τα όσα λέει ο Ιησούς εδώ είναι μια διατύπωση, μια επαναδιατύπωση της προφητείας του Δανιήλ. Ο οποίος Δανιήλ στο 11ο κεφάλαιο μιλάει για το βδέλυγμα της ερημώσεως, αλλά μετά καθώς ξεκινάει το 10ο κεφάλαιο λέει «Εκείνη την εποχή, συνέχισε ο άγγελος, θα είναι στενάχωρα χρόνια, που όμοια τους δεν υπήρξαν ποτέ από τότε που δημιουργήθηκαν τα έθνη». Και ο Δανιήλ ακόμα μιλάει για αυτή τη θλίψη. Για τους πιστούς λοιπόν του τέλους δεν υπάρχει ευκαιρία να πάρουν τα βουνά, αλλά για χάρη των εκλεκτών του, ο Θεός θα λιγοστέψει τις μέρες εκείνες. Αυτή είναι η δεύτερη πινελιά αυτών των σκοτεινών ημερών του τέλους. Ο Ιησούς, μετά την προφητεία της μεγάλης θλίψης, προσθέτει την ενθάρρυνση ότι ο Θεός θα περιορίσει τις φρικτές εκείνες ημέρες για τον καλό των πιστών του. Η φροντίδα του Θεού για τους πιστούς του έχει το αποτέλεσμα να συντομεύσει ο χρόνος της τελικής θλίψης για όλους. Αν δεν γινόταν αυτό, λέει ο Ιησούς στο εδάφιο 20, αν ο Κύριος δεν λιγόστευε τις μέρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας. Και η συντόμευση της μεγάλης θλίψης για χάρη των εκλεκτών του είναι ακόμα ένα σημάδι της χάρης του Θεού στη ζωή μας. Στην πραγματικότητα και πάλι ο Ιησούς εδώ επαναδιατυπώνει την προφητεία του Δανιήλ. Γιατί ο Δανιήλ, αφού προφήτευσε για το βδέλυμα της ερημώσεως, το κεφάλαιο 11, και αφού μίλησε, μόλις ξεκινάει το εδάφιο, το κεφάλαιο 12, για τη χειρότερη ιστορία της θλίψης, μετά προσθέτει στο επόμενο εδάφιο αυτή την υπόσχεση για τη διαφύλαξη των πιστών, για την τελική σωτηρία των εκλεκτών του Θεού, και λέει στο εδάφιο 2, «Θα σωθούν όμως από το λαό σου όλοι εκείνοι που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο του Θεού». Ναι, θα είναι μεγάλη θλίψη, μεγαλύτερη θλίψη, αλλά θα σωθούν εκείνοι από το λαό σου που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, στο βιβλίο του Θεού. Τι θαυμάσια υπόσχεση, αδελφοί μου, για μας τους πιστούς. Θα σωθούμε όχι γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί μια μέρα δεχθήκαμε τον Χριστό. Γιατί πιστέψαμε και το όνομά μας γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής, γιατί ανήκουμε στον Θεό. Και το μέλλον μας είναι ασφαλές. Ας μην παίρνουμε λοιπόν τις δύσκολες περιστάσεις μας ως σημάδι ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε. Όχι, αδελφοί μου, ο Θεός είναι μαζί μας. Ακόμα και στις πιο σκληρές περιστάσεις είναι μαζί μας. Ο Θεός είναι μαζί μας και το έλεος του καλύπτει ακόμα. Και όταν μας καλύπτει, ακόμα και όταν δεν μπορούμε να το δούμε αυτό. Ο Θεός είναι κοντά μας. Ο Θεός θα μας σώσει. Η τρίτη πινελιά είναι η φράση «Αν κάποιος τότε σας πει, να εδώ είναι ο Μεσσίας, να εκεί είναι, μην το πιστέψετε». Μέσα στον κακό χαμό της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ, σαρλατάνοι, θαυματοποιοί, αυτόκλητοι Μεσσίες υποσχόταν εύκολες θρησκευτικές λύσεις και καλούσαν τους Ιουδαίους σε ανούσιους εθνικούς ηρωισμούς. Οι μαθητές όμως του Ιησού δεν έπρεπε να τα πιστέψουν αυτά, δεν έπρεπε να μπερδευτούν, έπρεπε να προσέχουν, γιατί γνωρίζουν ότι αυτά θα συμβούν. Πρέπει να υπομείνουν μέχρι τέλους, αντί να ζητούν εύκολες λύσεις από τους πλάνους. Όταν η Εκκλησία του Χριστού καλούσε τους πιστούς να διαφύγουν από την Ιερουσαλήμ, υπήρχαν πολλοί υπερπατριώτες, υπερευσεβείς προφήτες, που διαβεβαίωναν ότι ο Θεός δεν θα άφηνε το ναό του, δεν θα άφηνε το λαό του να καταστραφεί. Κάποιοι επηρεάστηκαν από αυτά τα λόγια, καθυστέρησαν υπερβολικά και χάθηκαν μαζί με την πόλη. Μην τους πιστεύετε, λέει ο Ιησούς Χριστός. Μας προειδοποιεί το σημάδι αυτό των ψευδοχρίστων και των ψευδοπροφητών. Δεν αποτελεί σημάδι μόνο της εποχής του ναού, αλλά είναι και σημάδι του τέλους. Είναι κίνδυνος και σημερινός. Ο Ιησούς Χριστός μάλιστα μας προειδοποιεί καθαρά για τη δύναμή τους. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν τρομερά και φοβερά σημεία. Αντίθετα με τον πραγματικό Χριστό, που ήταν απρόθυμος να κάνει σημεία για να πείσει τους ανθρώπους, αυτοί οι ψευδομεσσίες θα επιδεικνύουν φοβερά και τρομερά σημεία. Αλλά στη φράση «Για να παραπλανήσουν άνοια δυνατόν ακόμα και αυτούς που διάλεξε ο Θεός», κρύβεται ένα σημείο ενθάρρυνσης, ένα σημείο της χάρης του Θεού. Την κρίσιμη ώρα δεν θα εξαπατηθούν οι εκλεκτοί Του. Το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί μας, να μας βοηθήσει να διακρίνουμε την αληθινή φωνή του Κυρίου μας. Η πίστη μας πρέπει να φανεί αντάξια της δοκιμασίας. Η πίστη μας μπορεί να φανεί αντάξια της δοκιμασίας. Γιατί? Γιατί έχουμε τις προειδοποιήσεις του Χριστού. Ο Χριστός μας τα εξήγησε όλα αυτά. Και αυτή είναι η τέταρτη πινελιά του Ιησού. Έχουμε τη γνώση των προειδοποιήσεων του Ιησού. Προσέξτε λέει το εδάφιο 23. Εσείς όμως να προσέχετε. Σας τα είπα όλα πριν γίνουν. Ένα ακόμα σημάδι της χάρης του Θεού. Ότι έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για τη δύσκολη εκείνη περίοδο. Οι πιστοί του Χριστού δεν πρέπει να ευνηδιαζόμαστε. Ο Χριστός μας εξόπλησε ήδη με τις προειδοποιήσεις του πριν να γίνουν. Τα ξέρουμε. Ποια είναι τα όλα που μας προειδοποίησε ο Ιησούς? Είναι τα όλα για τα οποία ρώτησαν οι μαθητές. Πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα αναγγείλει τη συντέλεια όλων αυτών? Καθώς προχωράει ο Λόγος του Θεού, ο ακριβής χρόνος έμεινε μυστήριο, αλλά αποσαφηνίστηκε ποια δεν είναι τα σημεία του τέλους και ποια είναι τα πραγματικά σημεία της συντέλειας όλων αυτών. Στα δύο προηγούμενα κηρύγματα μιλήσαμε για άκυρα σημάδια, για λανθασμένους συνεγερμούς. Σήμερα όμως είδαμε αληθινές καμπάνες κινδύνου. Όταν δεις δελειρές ιεροσιλίες, δεινά και παραπλάνηση από αντιχρίστους, πρόσεχε, αυτά σηματοδοτούν το τέλος. Αν και υπάρχουν εχθρικές δυνάμεις που προσπαθούν να ανατρέψουν τα σχέδια του Θεού και πολλές φορές μοιάζει να το πετυχαίνουν, να το καταφέρουν, τελικά ο Χριστός θα θριαμβεύσει. Μήπως επηρεάζεσαι από αυτές τις εχθρικές δυνάμεις πολύ? Μήπως σε επηρεάζει ότι μοιάζει να νικούν προς στιγμήν? Μήπως συμβιβάζεσαι ακόμα και αν μοιάζει να ανατρέπουν τα σχέδια του Θεού? Ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μας σήμερα, αδελφοί μου? Γιατί ο Λόγος του Θεού μας έδωσε όλα αυτά τα σημάδια του τέλους. Άσε τα σημάδια του τέλους να σε προετοιμάσουν για τη συνάντηση με τον Κύριο. Για τα σημάδια του τέλους πρέπει να αλλάζουν εμάς, να είμαστε έτοιμοι για να υποδεχθούμε τον Χριστό. Δηλαδή, όταν βλέπεις βδελιρές ιεροσιλίες, σαν και αυτές που συμβαίνουν γύρω μας, εσύ να είσαι έτοιμος, άγιος και καθαρός για τον Θεό. Όταν υποφέρεις διωγμούς από αντιχρίστους, να είσαι έτοιμος, οπλισμένος με υπομονή και καρτερία για τον Χριστό, να αποδηγούν τα σημεία του τέλους. Όταν προσπαθούν να σε παραπλανήσουν οι αντίχριστοι, εσύ να είσαι έτοιμος, αρματωμένος με πίστη στην αλήθεια του Θεού. Ποιο θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα στη ζωή σου των σημείων του τέλους? Άγιος και καθαρός για τον Θεό, υπομονετικός και καρτερικός για τον Χριστό, πιστός και σταθερός με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Να ποια πρέπει να είναι τα αποτελέσματα των σημείων του τέλους στη ζωή μας, αδερφοί μου. Θέλω να σε ρωτήσω, τα σημεία του τέλους έχουν αυτά τα αποτελέσματα στη ζωή σου? Είσαι άγιος και καθαρός στον Θεό? Είσαι υπομονετικός και καρτερικός για τον Χριστό? Είσαι πιστός και σταθερός με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος? Ήθε ο Θεός να το κάνει στη ζωή όλων μας. Αμήν.